John 1. Ounai bokai pai mokwa. Anakai ngotnbok mokwa. Anakai ngotnmokwa. Ye ounai bongotnbok mokwa. Yem na tarak praprangot eriyongwa. Tarak kanagan eriyongwa I. Ye mokho kende eriyongwa. Kor mekwa yemna yongwa. Anakor mekwa I yomba amgangne. Anakeni mem ormara suna amgang sungwa. Ba mimi u singong nagendo orkwa manga. Yasa wupenepim mukwa, yengot ndienungo ungwa, kangi en John, ye ken amganga kamo indipene endenan, ana yemna yomba prapra pringindinekwa pre, ye kasingie yomba ungwa. John yene ken amgang ta mukwa, ba ken amgangi kamo, ana yendipene endenapre ungwa, ana ken amgange kaima I amgang si yomba magan ugo kokogo tenapre ungwa. Ye magan le mukwa, Ana yemna ngot ndumu makan kokogo ere yongwa. Ba magan yemba ye prikan por chikrikwa. Yene ndumu magan momna ungwa. Ba yene yemba mandi waga ye tekrikwa. Yemba tau ye ndi ingwa. Ana ye kangi yemna pringindi ngwa. Ye kpre ye pra ngot nangikma mekme ndungwa. Ngot nangikma I neno mano mboruma ino mna kul ye krikwa. Te yemba kandi koga erimere I manga. Te enene primere I manga. Ba ngot yene primere ere I nangikma ndungwa. Ana kau yomba pindre nono mna suna mokwa. No ye amgang mo kanga. Ana amgangi ye swara. Nem di enungo ungwa. Ye pre ye wakaimo ya kakaima ye mna kau sungwa. Ye ngo duam kaima mokwa. Jo nermoga ye supre ndunongo mna enungwa. Ye kakanda ndindre ndungwa.
Na yomba I pre ndingra. Na komna ye wingamba. Yomba I namokna mokungwa. Yogunai bu mutre ana mukmit na ende na engurkwa.
Ye wagai mukau simoko. Imna no prabra ere wagai ere mundu yumga. Gotlo mumusu stongwamba. Ye wakai mo ya kakaima I Jesus Christ na ungwa. Yumba ta got kan krikwa. Ba got wam swara ye nembo aki mirkwa pre. Yemna nem obuno ndipene endungwa. Jerusalem dumo suna. Juda yumba ermogo. Priest ya liwai wage ndiende. Ananjo nira mogunda kra pok priyo ndingwa. Ye ukumange ere kre ndinongo grende ndungwa.
Na krista mokrika.
Anaje kra pekwa.
Enira ne. Eni laiza motno.
John ndi igne ndungwa.
Na tamanga.
Anaje ndingwa.
Ene prove ta motno.
Ye ndi igne ende ndungwa.
Na tamanga.
Ana uko ye ndingwa.
Enira ne. Dinoden, no pin dienden go, umga yomba ye ene ira motnga, I kamongo ntitenamga.
John ermogo, prophet Isaiah kamuno mbukwa I di igne endungwa.
Makan waule suna yomba tawia undungwa I, namina payungwa, yaskande prekonbo si agendu endio.
Parisi wage yomba ndieni go wingwa igra, krapogo John tengwa.
Ene Christ mo Elijah. Mo prophet tamokhin ana ene strak pre yomba baptistene
John digne ende yet ndungwa
na nikmina baptistenga ba ene mipme rasuna yomba tamokwa ene prikaner krikwa ye mugna mugungwa na yomba waga itamok bukande ye kageto mna kantong mapangwai na taprikas nakakunu erkrukwa
pra plau ndungwa I Jordan nige kogo imbo Betani magan John yomba baptize ere tomara ige. Ana enge tangna John kanungo Yesu ende mokmara ungwa. Ana John yet ndungwa.
Kanyo yomba I got sip mo nanke mangana ke yomba tandap meno koko endena pre ungwa. Na ka ndinga ikra yomba ipre mendit ndingra. Yomba ta na mokna muk ungwa I mok mitna endena engurkwa. Srak pre na Mokriko ye ogna imbo mokwa. Na nana ye ira mokwa ita pre kanpol sigrika. Ba na mambuno ta pango u nipmina baptize tenge I Israel. Yomba mipmara ike u pene enan kanekwa pre erika.
Ana John yene mambuno mo ndipene nde tongwa.
Na kaninga Holy Spirit kuwa imu merie ke even imbo ende atne undre ye mina mokwa. Yomba I ira mokwa ita prekan erikrika ba ngot na ndiende nik minam baptize ton dindre ana yek dinarqua ene kan min Holy Spirit ende atne u yak ta mina ake morambukwa iye yomba Holy Spirit mina baptize tenambuka na ik kandre ana ye got one kaima mutme dinge
ana tang na John Ermogan disciple musumbogo ake ake korndak ile mekwa John kanungo Jesus konbono ende wongo ana ye ndungwa
aniro ingo tsipsip mo nangike
ye disciple musuo kaindungo primbrika nge ana Jesus omara mogomuk embrika Jesus kan igne endungo ya tsuo i mogomuk embrko ana kra botongwa
ene ago kra mok payetni
ye ndimbrika
rabai
i mambuno yege bege notnga
ene yungu akra motne
ye ndigne endungo
ene undre ana kanembrika
Yes, pre, yende pi mokmara ige kanimbrko. Ana ande enge mundu ye aki ige meko. Ana ande kuya 4 o'clock yongwa. Ana John kandungo pritre. Yesu omara mokmogembrka ikra ta Andrew. Ye Simon Peter ange. Ana komna ye Andrew ta orkwa yi. Ye ange Simon doko kan indre. Ana nditongwa.
No mesaya kam imbuka.
Imambno Christ wendingwa. Ana Andrew Ermogo Simon Aruyu Yesu Mokumara Ungo Ana Ye Simon Kandre Dungwa
Ene Simon John Wam Ene Kangan Sifas Wendinekwa
Sipasi Aram Kamna Kangi Yengwa I Juda Yomba Kano Pangwa Ten Greek Kamna Pita Ana Tangna Yesu Ende Galilee Kaman Enagendi Orkwa Yepi Philip Kan Indre Yet Ndetongwa
Na Wimara Wo
Philip, ye bedside a town name. Dumo igle ombogo Andrew ya pita ye kamono yongwa. Philip ermogo Nathaniel kandre yet netongwa.
Yomba da pre Moses lom na pepa munum boko. Te prophet wake ye pre ama pepa mbeko. Pangwa igra, no kanyumga. Yesu ye Joseph wam, Nazareth kamun nem.
Ana Nathaniel ye kakra ye expost tongwa.
Terek wagaita Nazareth kamun plaun dinambo.
Philip ye ndi igne ndi tongwa.
Ene undre ana kano.
Ana Yesu kano ngo, Nathaniel ye mokumara ungo, ana ye pre ye kundungwa.
Kanyo, ya ki Israel yomba kaima, ye mna suna kakimbi tapai gurukwa.
Nathaniel kra ye kpokwa.
Ene chirat mere na preka netne.
Yesu ndi igne endungwa.
Ogo na imbo, Philip ene agendi igurukwa enge. Ene ende koka mambuno mna mok panga. Enge igra ana naene kan koninga.
Nathaniel di igne endungwa.
Bege notnga ene God wam. Israel yomba kino.
Ana Yesu ndungwa.
Ene ende koka mambuno mna motngo. Ene kani dinga igra. Pre ene pringindinga. Ba kanere yek mere oku trak ngigendi ama kanatnga.
Yesu kata aine yet ndungwa.
Na kakai maene ditenga, oku ewen aundinan ana yomba wam na got angelumo ende mitna pi ende atnu erimbi ene kanekwa.